Dobré dopoledne vám všem. Celý Radiožurnál se na hodinu přestěhoval do žlutého stanu proti rakovině, který vyrostl dnes na Václavském náměstí dole na Můstku a kde se to opravdu všude jenom hemží žlutými kvítky měsíčku lékařského. No a dnešní host Radiožurnálu je té květinové sbírce po každé na blízku. Je to profesor Zdeněk Dienstbier. Pane profesore, přeji vám dobré dopoledne.
I vám a posluchačům dobrý den.
Vy jste si, pane profesore, na důchod pořídil 20letou dceru, Ligu proti rakovině. Už je ta dcera dospělá a postará se sama o sebe, anebo pořád ještě potřebuje oprašovat?
No tak podle mého názoru každá žena potřebuje být obhospodařovaná celý život, tak to bude i s Ligou.
A její, kolik její. Když bylo, pane profesore, 20 let vám, tak vy jste prožil pražské povstání v roce 1945. Stárne člověk v takových chvílích, v takových dnech rychleji?
Pardon?
Jestli stárne člověk v takových dnech, které vy jste prožil ve 20 letech rychleji?
Já vás ujišťuju, že během těch 5 dnů v podstatě jsem dospěl natolik, že jsem sám byl překvapen, poněvadž zaprvé jsem přišel poprvé do styku s bezprostřední smrtí, poněvadž jsem byl v Škodových závodech na Smíchově, když povstání začalo a hned první den nám zastřelili lékaře, pak jsme byli ostřelováni z pankráce, čili to jsou situace, kdy dozrajete velice rychle.
Tak i takovéhle zážitky vás dnes na vlnách Radiožurnálu čekají. S profesorem Zdeňkem Dienstbierem si dnes povídáme na vlnách Radiožurnálu a zároveň také na Václavském náměstí na Můstku, kde se na nás můžete přijít podívat ve stanu Ligy proti rakovině. Tak díky, že nás posloucháte a doufám, že už máte všichni takovou tu žlutou kytičku, symbol dnešního květinového dne, připnutou na svém tričku nebo na své klopě. Přeji dobré dopoledne. Dopolední Radiožurnál dnes podporuje květinovou sbírku Ligy proti rakovině. Naším hostem je dnes přímo na Můstku na Václavském náměstí. Všechny vás tady zdravíme, profesor Zdeněk Dienstbier. Pane profesore, my vlastně můžeme oslavovat dvacetiny Ligy proti rakovině. Kolik peněz se za tu celou dobu dalo dohromady?
No já jsem to skutečně zhruba sečet a samotného mě to překvapilo. Je to 200 milionů. Takže ty začátky, které byly dost problematické, ty pak vynahradili ty bohaté ročníky.
A pane profesore, když byste měl zavzpomínat na ty začátky, jak jste začínali? S kolika penězi?
No, to je skutečně suma obrovská, poněvadž já jsem se vrátil z Heidelberku, kde jsem viděl situaci tak, jak Liga fungovala v Německu a tou dobou hospodařili ze 60 miliony D-marek. Tak my jsme čtyři složili 100 korun československých.
Takže 400 korun na začátku a na konci ta krásná suma.
Ale v zásadě mě to jenom utvrdilo v té myšlence, poněvadž já celkem, když jsem přemýšlel, co dělat v důchodu, poněvadž v 65 jako vysokoškolský učitel jsem končil na fakultě, do politiky mě sice lanařili, ale zaplet pámu jsem se nedal, po třetí už v životě. No a rozhodl jsem se pro humanitární oblast, to znamená, začal jsem přemýšlet o Lize proti rakovině. Zjistil jsem, že na Slovensku doktorka Eva Siracká, v podstatě můj vrstevník i věkový, my jsme se dlouho znali, založila Slovenskou ligu. My jsme v Praze začali s Českou ligou. A víceméně ten Heidelberg mě prospěl hlavně v tom, že jsem poznal, že tato instituce, která tam existovala už 20 let, je životaschopná a hlavně velice racionální a účelná pro tu veřejnost.
Pane profesore, za těch 20 let vy si držíte opravdu vysokou důvěru, lidi jste nikdy nesklamali. Na co jste za těch 20 let Ligy proti rakovině nejvíc pyšný?
Já si myslím, že to je hlavně tím, že Liga proti rakovině je obhospodařovaná převážně dobrovolníky, poněvadž my skutečně v poslední době teprve máme tříčlenný sekretariát s ředitelkou na čele, s ekonomkou samostatnou a všichni ostatní jsou tam bez závazku. Pokud jsou, dejme tomu, na nádorové telefonní lince, ano, tak hodinově jsou odměňováni, ovšem upozorňuji, že to není žádná závratná odměna, tam ti lékaři mají 200 korun za hodinu.
Pane profesore, za tu dobu, co tady s vámi sedím na Václavském náměstí na Můstku, tak už za vámi přišlo mnoho lidí. Všichni vám podávají ruku, vyjadřují vám samozřejmě úctu a také poděkování. Překvapují vás ti lidé, kteří sem chodí?
No, jednak mě překvapují, ale za to můžete vy média, poněvadž vy jste mě nastrčili. Ale nemám nic proti tomu a jsem za to rád.
Na co se vás lidé nejčastěji ptají na těchto veřejných akcích?
No tak, když se na mě podívají, tak se mě ptají většinou, jak se mám. No a to je téměř prostě rána pod pas vzhledem k mému věku.
Pane profesore, jak se máte?
No, na to odpovídám uměrně věku a počasí a vzhledem k tomu, že dneska neprší tak dobře.
Profesor Zdeněk Dienstbier je zakladatelem Ligy proti rakovině, je také naším hostem v dopoledním radiožurnálu. Díky i vám, kteří nás teď posloucháte a kteří nás i vidíte tady na Václavském náměstí, že jste alespoň v myšlenkách s námi a jestli máte už teď na klopě žlutý kvítek měsíčku lékařského, tak nejenom v myšlenkách. Díky vám všem. Pan profesor Zdeněk Dienstbier je naším hostem v dopoledním radiožurnálu v živém vysílání z Václavského náměstí a spolu s ním se pochopitelně do vysílání dostává i velká květinová sbírka, která se rozběhla po celé naší republice a jedno z center má opravdu tady u nás v blízkosti na Václavském náměstí dole na Můstku, odkud vás pochopitelně všechny velmi zdravíme. Pane profesore, letošní květinová sbírka ta by měla upozornit na rakovinu prostaty. Kolik nás tahle nemoc stojí ročně životů?
No, my jsme zúmyslně volili prostatu proto, poněvadž počet nově hlášených karcinomů prostaty už přesáhl roční počet nově hlášených karcinomů plic u mužů samozřejmě. To znamená, že to je apel víceméně k české veřejnosti a hlavně k pánům. Pánové, kteří jste po 50 a nebyli jste ještě u urologa, vřele doporučuji, aby z preventivních důvodů jste ho navštívili. Partnerky těchto pánů, prosím vás, na vás apeluju, dožeňte je tam, poněvadž znám mužskou populaci, která příliš neinklinuje k různým prohlídkám. Ale tady jde o zásadní věc. Nejde jenom o to klasické vyšetření urologa, ale hlavně o vyšetření vzorku krve, poněvadž u karcinomu prostaty lze v krvi najít marker, určitý defekt ve smyslu tvorby protilátek, který víceméně upozorní na vážnost té situace. A v onkologii obecně znamená, přijít k lékaři včas nádorem znamená mít šanci. Těch případů karcinomu prostaty na váš dotaz na začátku je už dnes 5000 ročně a 1400 zhruba jich na karcinom prostaty umírá.
Abychom jenom nestrašili, pane profesore, tuhle nemoc je možné úplně vyléčit, vidíte?
Právě proto, je-li zachycena v počátečním stádiu, tak je to velice jednoduše řešitelné, buď teda chirurgickým výkonem, anebo ozářením.
Vy jste říkal, že apelujete také na ženy a na manželky. Máte nějaký tip? Vy jste i takový poměrně dobrý rádce do rodin, pane profesore. Jak by to měla manželka udělat, aby přemluvila svého muže, aby šel na preventivní prohlídku? Oni, pánové, ne úplně rádi poslouchají.
To já s váma souhlasím, ale to bude v každé rodině jinak. Tam, kde je velícím prvkem manželka, tam je to celkem bez diskuse. Tam, kde ovšem se o to velící místo přou, tak je to složitější, ale tam bych doporučil použít i páky sousedů, eventuálně z těch, s kterými chodí ten muž na pivo, kde se určitě najde někdo rozumný, který mu to vysvětlí, že to je v zájmu jeho osobním.
Jak je v boji s rakovinou nebo s jakoukoliv, možná úplně jakoukoliv nemocí důležitá silná mysl a pevná vůle? Teď se zeptám jinak, pane profesore, mají to optimisti jednodušší?
Já osobně myslím, že ano, ale ty statistiky bohužel z tohoto hlediska nejsou zpracovány. Ale je faktem, že lidé, kteří trpí stresovými situacemi, víceméně mají častější choroby a i ta malignita, tam ten stres patří k těm rizikovým faktorům.
A máte nějaký recept, pane profesore, jak se tomu stresu vyhnout?
No tak já si myslím uvědomit si, že když třeba dostanu cholerický záchvat, že jsem směšný, že v podstatě, když mě ujede tramvaj, tak si říct, ona ještě letos pojede druhá, čili svým způsobem víceméně se spolu vychovávat a uměrně s věkem, pokud tam ovšem nedojde ke stařecké ateroskleroze nebo k Alzheimerovu syndromu, já si myslím, že lidé jsou už mírnější a jsou rozumnější, aspoň to je můj subjektivní dojem.
Ale vy prý mluvíte z vlastní zkušenosti, pane profesore, vy jste údajně byl velký cholerik, jak se to projevovalo?
No tak já jsem měl roztřískat fajfku třeba na pracovišti, ale právě proto, když jsem si to pak analyzoval, tak jsem pochopil, že to není forma řešení. Naopak, když jste ve vedoucí pozici a potřebujete skutečně důsledně pokárat někoho, tak je to daleko lepší udělat to s odstupem, bez toho afektu.
On ale někdo říká, že takovéto náhlé uvolnění emocí, když roztřískáte tu fajfku, že to pročistí člověka, že pak třeba nedostane infarkt. Co vy na to?
No tak já jsem zaplať pánbu infarkt zatím nedostal, ale nevím, jestli jsem se pročistil, ale faktem je, že jsem si musel koupit novou fajfku.
Když se spojí stres a špatná strava, pane profesore, to máme asi hodně zaděláno na nějakou špatnou budoucí diagnózu.
No já si myslím, že obecně ty tři zásady, které by si měl každý uvědomit, zejména dokud je zdravý, které jsou až o 60% faktory, které snižují riziko nejenom rakoviny, ale i srdečně cévních chorob, ty jsou velice jednoduché. Nekouřit, pohybovat se, nepřejídat se a bránit se obezitě.
V Radiožurnálu si dnes povídáme společně s profesorem Zdeňkem Dienstbierem, který zastupuje už opravdu dlouhá léta Ligu proti rakovině. Posíláme z Václavského náměstí jednak hodně pozdravů a snad také inspiraci koupit si dnes žlutý kvítek měsíčku lékařského. Tak zdravím vás všechny a dobré dopoledne. Dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte vysílání dopoledního Radiožurnálu. Pochopitelně zdravíme i vás všechny, kteří jste teď na Václavském náměstí tady u nás u žlutého stanu Ligy proti rakovině. A my si povídáme s profesorem Zdeňkem Dienstbierem, zakladatelem Ligy proti rakovině. A povídáme si opravdu výjimečně ze žlutého stanu na Václavském náměstí, ale o to vás srdečněji a raději zdravíme. Vy jste, pane profesore, napsal knížku, která se jmenuje Průvodce stárnutím, aneb jak ho oddálit. Jak se oddaluje stáří, pane profesore?
Těžko, samozřejmě, ale mimochodem rozhodl jsem se napsat tu knížku proto, že mě postupně narůstající věk zaskočil. Poněvadž původně, když poprvé to jaro se vám zdá strašně dlouhý a pak si uvědomíte, kolik je vám let a řeknete si, ty blázne, dyť to je věkem, tak to je ten první zlomek v životě, kdy začnete brát vážně, že stárnete. A teď samozřejmě to stárnutí má, na rozdíl od paní Fialové, nezdílím ten optimismus, jak je krásné, ale naopak si myslím, že má stále přibývající problémy, kterým je nutno čelit. No a vzhledem k tomu, že ten prožitek jsem skutečně se pokoušel nějakým způsobem mapovat, tak jsem si uvědomil, že možná by to bylo účelné popsat to těm druhým, aby si uvědomili, že věk nám nikdo nesmaže, ale že naopak se musíme věku přizpůsobovat a hledat v tom ten modus vivendi, to znamená tu formu vyžití. Poněvadž všechno jde určitým způsobem pak strávit, ale všechno tedy bohužel pak musíme dělat do první únavy, musíme, já to měřím na kliky. Když jsem ráno cvičil, tak jsem dělával 50 kliků. Teď po té 80 jsem rád, když jich usmolím 5. Ale v podstatě jde o to zaprvé skutečně držet se v aktivitě a za druhé i mentálně mít buď koníčka, anebo prostě nějaký hobby a mý hobby je Liga proti rakovině.
Pane profesore, ukažte mi padesátníka, který každý den udělá 5 kliků. Máte můj velký obdiv. Doufám, že vám nebude vadit, když prozradím našim posluchačům i tady asi lidem na Václavském náměstí, že už vám bude 84 let. Jak často si říkáte, na tohle jsem už starý?
No, já si myslím, za to ani nemůžu tak moc já, za to můžou podle mě v mém případě geny, poněvadž táta to byl do 91 a máma do 86, čili na tu mámu už bych měl jenom 2 roky, ale na toho tátu mám víc, takže já se přikláním proto spíš k té mužské variantě.
Já doufám, že budete rekordmanem v rodině, pane profesore.
To těžko.
Nic neříkejte, ale řekněte nám, otužujete se každý den ráno,
prosím,
krom toho, že děláte kliky?
Prosím, ano, dokonce prostě já bez toho už nemůžu být. Když promnu očka, tak jdu napřed pod teplou nebo horkou sprchu a pak pod studenou. A to je fantastický, to se proberete tak rychle a navíc ještě máte příjemný pocit, že zvyšujete svou imunitu.
V dopoledním radiožurnálu jsme dnes na Václavském náměstí. Přišli jsme v živém vysílání za naším hostem. Je to pan profesor Zdeněk Dienstbier, ten, který do našeho vysílání posílá jednak informace z Ligy proti rakovině a také ten, který se před 65 lety účastnil pražského povstání. A také na to se našeho hosta můžeme ptát už za chvíli. Posloucháte dopolední radiožurnál, který je dnes výjimečně živě z Václavského náměstí. Stále si připomínáme, že dnes je květinový den a vy můžete přispět na Ligu proti rakovině. Naším hostem je dnes pan profesor Zdeněk Dienstbier. Pane profesore, vy si vlastně tenhle čas umíte vybavit i v době před 65 lety. Vy jste byl jedním z účastníků pražského povstání v roce 1945. Jak vzpomínáte na tuhle dobu, pane profesore?
No, já si myslím, že jsem rád za tuhle otázku, poněvadž jsem generace, která víceméně byla vychována hlavně v období první republiky, v období prostě Masaryka. Celkem naše průprava byla víceméně skutečně k výchově, k demokratické výchově. My jsme chodili do Sokola nebo prostě do skautu. To znamená, že jsme splňovali takovou tu podmínku, která dneska těm mladým úplně chybí, poněvadž naštěstí nebyla televize, nebyly počítače a tím pádem jsme skutečně chápali ten pocit vlastenectví v tom pojetí, jak se chápat má. Neboli okupace nacisty, to byl šílený šok pro nás a já jsem 26. ročník. To znamená, že ve 44. nás Hitler vyhnal z gymnázií, nenechal nás dodělat maturitu a půlka ročníku šla do Technische Nothilfe, což byly vlastně pomocné prapory, a půlka šla jako pomocní dělníci do výroby. Skončil jsem ve Škodaverke Smichov jako Hilfsarbeiter, takže jsem původně skládal tam uhlí a tam mě právě zastihlo pražské povstání a z těch 3000 zaměstnanců jsem byl mezi těmi 200, kteří tam zůstali. Já už jsem na začátku citoval některé ty věci a ty pocity. Trošku mě mrzí, že se na pražské povstání zapomíná. V médiích jsem si všimnul letos, že víceméně téměř vyčišilo. Já si myslím, že to byl prvek, který patří k naší společnosti a který je nutno připomínat, poněvadž to byl první návrat a pokus přiblížit nás zpět k té demokracii. To, že přišel únor 48, to byl samozřejmě druhý šok. A víceméně to málo kdo předpokládal a proto má generace a lidé kolem mě nesmírně uvítali pochopitelně listopad 89 a návrat zpět ke svobodě, k osobní svobodě a k demokracii. Tak tolik z těch subjektivních prožitků. Ale v zásadě si myslím, že jsme mnohodlužni hlavně mladým a mladé generaci, jak ve výchově, tak v přesvědčení těch, kteří je vychovávají. To jsou věci, které člověk musí prožít, ty se nedají vyčíst a je optimum prostě využít ještě těch pamětníků, aby některé věci připomněli. Já jsem teda mimochodem, kromě té knižky, co jste citovala, jich napsal ještě 5, takže v některých tyto věci jsou zhrnuty, zejména v tom titulu, který se jmenuje Původním povoláním lékař.
Díky za vaše myšlenky, že je můžeme nejenom poslouchat, ale také číst. Jinak květy šeříku, ty kvetou také dnes, můžeme je vidět, ale my se věnujeme mnohem více měsíčku lékařskému, protože to je kvítek a zároveň je symbol dnešního květinového dne. Vy můžete vyjít ven na ulici a jeden takový si koupit nebo přijít přímo za námi k nám na Václavské náměstí dolů na Můstek, kde je i náš dnešní host, pan profesor Zdeněk Dienstbier. Ještě jednou zdravíme vás všechny, co posloucháte teď dopolední radiožurnál. Zdravíme vás z Václavského náměstí, z Můstku, kde je stan Ligy proti rakovině, nepřehlédnete ho, má krásnou svítivou žlutou barvu. Je také tady náš host, je to pan profesor Zdeněk Dienstbier. Pane profesore, já jsem slyšela, že ti, kteří ochutnali prý vaše jídla, že vás vynášejí do nebes. Prý jste výborný kuchař, je to pravda?
Teď jsem nerozuměl.
Že jste vynikající kuchař, jsem slyšela, je to pravda?
No tak to jsou pomluvy, ale já jsem celkem začal vařit z těch důvodů, aby mě nekutáleli, poněvadž má máma, my jsme bydleli společně s mými rodiči a máma měla kuchařský kurz z Plzeňské Besedy, čili to byly fantastické jídla, to znamená vomáčky, přímo jedna báseň, ty buchty, když upekla, tak odkápávalo máslo, jenomže já to začal pozorovat na váze a nejenom já, takže pud sebezáchovy velel, že jsem začal amatérsky vařit a bohužel pak mě to zůstalo po celý život. Dokud jsme byli 4, no tak bylo pro koho, teď už jsme jenom 2, takže celkem už to moc tolik nesníme, ale faktem je, že po mámě, to abych jí nepomlouval jenom, mě zbyl recept na srnčí na smetaně, který povinně musím každé Vánoce udělat pro 13členou rodinu. No a jelikož se dost jako potom zapráší, včetně po knedlicích, tak možná, že to je jedlí.
Co máme jíst, pane profesore, abychom byli tak vitální jako vy?
No tak já si myslím, něco dělejte. Úměrně tomu, jak to jde. No já už teď chodím z holí, ale to neberu jako obraný prvek, ale spíš jako podpůrný prvek, ale vy ještě hůl nepotřebujete.
Opravdu ne. Pane profesore, jak často máte na tváři úsměv? Teď skoro pořád. Jak často máte na tváři úsměv, pane profesore? Úsměv, jak často se usmíváte?
Jo, takhle, to já nevím, má žena tvrdí, že moc ne.
To asi není moc objektivní.
Tak, možná na veřejnosti, že to předstírám.
Já jenom říkám, že jsme tady na Václavském náměstí a že přejeme vám všem, co nás teď v radiožurnálu posloucháte, dobrou chuť, i když s tím obědem si ještě minimálně hodinku počkejte. Naším hostem byl dnes přímo na Václavském náměstí pan profesor Zdeněk Dienstbier, se kterým jsme si povídali o jídle, o tom, jaké to bylo před 65 lety, i o tom, jak důležitá je v léčbě rakoviny prevence. Pane profesore, doufám, že se vám podaří tu myšlenku šířit co nejdál a že se prodá co nejvíce měsíčků lékařských. Díky, že jste si s námi povídal a naslyšenou.
Já vám děkuji za pomoc a posluchačům ty prosím, kdyby přemýšleli, jak si udržet zdraví.